Virðulegur forseti, ég vil fyrst segja að ég tel það eðlilega ráðstöfun að tvöfalda ræðutímann í þessari umræðu eftir að samgönguáætlun var svona viðamikill sem raun ber vitni, þá var ákaflega óeðlilegt að ætla þingmönnum að ræða samgönguáætlun sem nær yfir vegamál, hafnamál og flugmál á 8 mínútum og enn óeðlilega að ætla mönnum að gera það á 8 mínútum að ræða þessar áætlanir 2, 4 ára og 12 ára. Þannig að ég myndist eðlilegt að menn tvöfaldi ræðutíman og stíð ákvörðun þar um. Hins vegar tel ég nauðsynlegt að fram komi, já, og mér finnst í sjálfu sér ekkit athugavert við það að skipta umræðum í tvennt, þannig að menn taki 4 ára umræðuna sér og 12 ára umræðuna sér. Ég sé engi ástæð að leggjast gegn því og ég hreyf engum andmælum við áform forseta um það efni. Að öðru leiti en því að þá er nauðsynlegt að ræða 4 ára áætlunina fyrst og síðan 12 ára áætlunina vegna þess að ef að það er gert í þeirri röð sem forseti áformar að þá er seinni umræðan raunur óþörf því að umræðan 4 ára áætlunin ferði þetta fram undir umræðan 12 ára áætlunina. Við sjáum bara í skjölunum að alla tillögur framkvæmdu næstu 4 ár eru líka í tillögunni framkvæmdu næstu 12 ár. Þannig það er ekki hægt að aðskilja þetta með þeim hætti. Og þess vegna held ég alveg sé nauðsynlegt ef að ég ná einhverjum þjóna einhverjum tilgangi að skipta umræðinni í tvennt að gera það með þeim hætti að snúa röðinni við frá því sem forseti áformar. En ég held líka sem nauðsynlegt verið við forseti að upplýsa það hver hreyfir andmælum við því að þessar áætlanir séu ræddar saman vegna þess að andmæli verði ekki sett fram nema á þingfundi. Andmæli er ekki sett fram í reykfylltum bakherbergjum svo ég noti nú þekktan orðafrasa á nýlegri stjórnmálaumræðu. Andmæli er ekki sett fram í lokuðum herbergjum á fundum ótilgreindra aðila með forseta. Andmæli er aðeins sett fram í þingsalnum á þingfundi rétt eins og þegar að menn afgreiða mál til nefndar og forseti segir, máli er afgreitt til þessarar og þessarar nefndar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Og andmælum verða að koma fram þá og þegar en ekki á undan í lokuðum herbyggjum, virðulegi forseti.
Forseti, vill nú taka það skýrt fram út á orðum háttvirts þingmanna hér að hann hélt fund með